Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts Kā likums.
Sveicināti raidierakstu Kā likums klausītāji, to saku jums es Zaida, un man līdzās jau sarunu ir iekārtojusies arī kolēģi Edita.
Labdien!
Iesākumā par to, ka mums ir īstenībā liels prieks zināt, ka jaunais raidieraksts par un ap tiesāšanos šīs mūsu brīvākas stila sarunas ar tiesnešiem ir jau guvis tādu pozitīvu novērtējumu. Un tie, kas ir klausējušies, zina, ka mēs aicinājām jūs rakstīt, jautāt mums, iesaistīties sarunu veidošanā, un esam arī saņēmuši vienu lūgumu. Tātad raksta mums klausītāja, valsts pārvaldes darbiniece, kas vēlas saprast, vai viņai ir pamats vērsties tiesā pret darba devēju par diskriminējošu attieksmi attiecībā uz nevienlīdzīgu darbu samaksu. Lai darbiniecei palīdzētu saprast, kas viņai darāms, mēs esam sazinājušies ar iepriekš ar advokātu Tomu Vilni, kas apsolīs sniegt savus ieteikumus situācijas risinājumā. Un tagad mēs arī zvanīsim advokātam Tomam Vilnim.
Labdien,
Tom! Vai esat gatavs komentēt mūsu klausītājai šo situāciju, ko iepriekš jums jau nosūtīja?
Jā, esmu gatavs.
Lieliski, Tom. Nu tad tagad es arī īstenībā īsi iepazīstināšu pārējos mūsu klausītājus, kas tad tur īsti ir noticis, un tad pēc tam došu vārdu jums.
Jā.
Lūk, situācija ir šāda. Dāma, kas mums atrakstīja, ir vecākais eksperts ierēdnis. Darba pienākumus viņa pilda atbilstoši amata aprakstam, kurā 80% no pienākumiem pēc viņas novērtējuma ir laikietilpīga un apjomīga manuāla datu ievada. Darbiniece ir veikusi pārunas ar savu struktūrvienības vadītāju, lūdzot pārskatīt amata aprakstu un precizējot darba laika sadalījumu konkrēti šī pienākuma izpildē, atvēlot 100%. Šī gada sākumā iestādē tika pārskatītas darba algas, un darbiniecei atšķirībā no pārējiem kolēģiem alga netika paaugstināta. Vadītājs esot aizbildinājies, ka darbiniece izpildot 1,80% pienākumu no amata aprakstā minētajiem un norādījis, ka pati vien esot vainīga, ka nespēja datus ievadīt ātrāk, tādēļ arī nav algas paaugstinājuma. Darbiniece uzskata, ka iestāde nenodrošina procesu optimizēšanu, lai manuāla datu ievada būtu mazāka, tāpat struktūrvienības vadītājs, esot kolēģiem, kuriem algas paaugstinājas, stingri noteicis informāciju par algas paaugstinājumu neizpaust. Tomēr, kā vienmēr šādās situācijās, tā ir izplatījusies. Un tālāk jau ir jautājumi. Kā rīkoties, ja struktūrvienības vadītājs atsakās pārskatīt amata aprakstu? Vai tas ir pamats iesniegt pieteikumu pirmās instances tiesā? Kāds tad īsti būtu darbinieces prasījums un kādi pierādījumi būtu jāiesniedz? Tāpat mūsu valsts pārvaldes darbiniece vēlas saprast, kā rīkoties, ja gadījumā pēc pieteikuma iesniegšanas tiesā viņu centīsies no amata atbrīvot, cik tas vispār ir tiesiski. Tāda lūk ir šī situācija, un tagad vārds Tom jums. Klausāmies ļoti uzmanīgi.
Jā, paldies. Jautājumu sapratu. Sākumā pirms sniedzu atbildi tāda īsa atruna varbūt, ka tas jautājums ir diezgan specifisks, un līdz ar to, lai nu, varbūt saņemtu precīzāku atbildi, tomēr būtu ieteicams vērsties pie jurista vai, piemēram, darba valsts inspekcijā. Mana atbilde, ja komentārs būs tāds vairāk, lai iezīmētu iespējamos risinājumu ceļus un arī iespējas panākt kādu labvēlīgu iznākumu šai te personai. Pirmām kārtām šajā situācijā būtu jāsaprot, vai jautājuma autore ir ierēne juridiskā izpratnē, tātad vai viņa pastāv dienesta attiecībās valsts iestādē, vai arī viņa ir vienkārši valsts iestādes darbinieks, kuru nereti sarunvalodā mēs dēvēt par ierēdni. Un tam ir juridiska nozīme, jo attiecībās ierēdņiem darba likums tieši netiek piemērots. Ierēdnis atrodas cita veida attiecībās ar valsti, ar savu darba devēju, un tur ir savukārt plašāks iespējas darba devējam mainīt mainīt darba pienākumus, mainīt darba aprakstus un citādā veidā ietekmēt darba gaitu. Darbinieka gadījumā ir piemērojams tiešā veidā darba likums, kurš pamatā aizsargā darbinieku vājāko pusi šajās attiecībās un arī piešķir vairāk iespējas kaut ko darīt un celt kādu prasību tiesā, lai atrisinātu šādas domstarpības. Līdz ar to tas ir tas pirmais jautājums, ko vajadzētu noskaidrot un uzreiz varbūt arī pateikt, ka ja šeit ir ierēdniecības attiecības tiešām juridiskā izpratnē, tad būtībā iespēja šai personai šajā situācijā kaut ko tādu nozīmīgu panākt ir pavisam niecīgas. Savukārt, ja šī persona tomēr ir darbinieks, ja viņai ir darba līgums ar savu darba devēju, ar tāda valsts iestādi, piemēram, tad ir attiecīgi jāvērtē vairāk faktiski apstākļi. Te arī jānorāda, ka darba līgums, lai arī viņš ir slēgts ar vājāku pusi, ar darbinieku, tomēr tas ir tāds pats līgums kā citi līgumi, tas ir divpusējs darījums, un divpusējs darījums var noslēgt un grozīt tikai abām pusēm vienojoties. Respektīvi darba pienākumi, amata apraksts, atalgojums un citi šādi jautājumi, kas ir šajā gadījumā svarīgi, tos var grozīt, precizēt tikai darbiniekam, tātad šeit te jautājuma autorei, un darba devējiem sastarpē vienojoties, un nevienai pusē nav īsti iespējas tādā veidā uzspiest kaut kādus savus noteikumus. Un te arī jāsaprot, ka darba likums, lai arī viņš paredz plašākas tiesības darbiniekam, viņš tomēr neparedz tādu kā darbinieka savu noteikumu diktātu, vai kad visos domstarpībās būtu jāpiekāpjas darbinieka interesēs. Konkrētajā gadījumā ir tā, ka tie darba pienākumi, es saprotu, ka nav tā, ka jautājuma autorei jāveic darba pienākumu, kas nav norādīti, piemēram, viņas darba līgumā vai darba aprakstā. Šeit drīzāk ir jautājums par to, ka tie darba pienākumi var būt izpildāmi citā apjomā, citā proporcijā, vai arī jautājums par to, kā darba devējs novērtē darba pienākumu izpildi. Un tie ir vairāk nevis tādi juridiski jautājumi, kur varētu celt prasību tiesā, sakot, ka ir jāpild darba pienākumu, kas neizriet no darba līguma, bet tie ir vairāk tādi praktiskas dabas jautājumi, kas ir pakļauts subjektīvam vērtējumam no darba devēja un no darbinieka puses. Un te maz tāds profesionāls viedoklis, ka būtu diezgan grūti tiesā pierādīt, ka te ir kaut kāds pārkāpums noticis. Tā ir godīgi jāsaka, jo tiesā būtu tiešām jāpierāda ceļot prasību, ka tie darba pienākumi iziet ārpus darba likumā rakstītā. Savukārt darba devējs varētu diezgan salīdzinoši vienkārši norādīt, ka tomēr tie darba pienākumi ir rakstīti. Darba līgumā tos viņi arī persona pilda un savukārt kaut kādi darbinieki iebildumi, kad tie pienākumi nav izpildāmi, piemēram, normētā darba laika ietvaros, tie tad būtu pašam darbiniekam jāpierāda. Un no tāda loģiska apsvērumu puses tas būtu diezgan grūti pierādāms jautājums. Un attiecīgi es nesaku, ka te nav potenciāls pārkāpums, bet no tāda pierādīšanas viedokļa tas būtu diezgan sarežģīti. Un es vērtētu izredzes pierādīt šeit pārkāpumu kā drīzāk zemes. Savukārt attiecībās to atalgojumu jautājumu arī jānorāda, ka darbiniekam, protams, ir tiesības jautāt, prasīt lielāku darbu algu. Taču tās nav subjektīvas tiesības tādā ziņā, ka prasīt tiesā, prasīt palielināt algu caur tiesu, darbiniekam nav tiesību. Konkrēti te varētu iespējams apskatīt jautājumu par atšķirīgu attieksmi, tādā ziņā, ka varbūt konkrētai personai ir nav pacelta darba alga iepretim citiem darbiniekiem, jo pret viņu ir, piemēram, cita attieksme no darba devēja puses, no struktūra vienības vadītāja puses, attiecīgi. Bet te atkal tad būtu jāpierāda, ka šī atšķirīgā attieksme ir balstīta kaut kādā īpašā pazīmē, kas ir saistīta ar jautājumu autoru, vai tas ir dzimums, tautība, valodas zināšanas vai tādi aspekti. Ja šāda atšķirīga pazīme nav konstatējama, tad darba devējiem būs diezgan viegli pamatot atkal tiesā, ja tas tāds cits nonāk, ka, piemēram, nu, objektīvi vērtējot darba sasniegumi ir zemāki nekā tiem darbiniekiem, kuriem tika pacelta alga, un tad, attiecīgi, darbiniekam būs šis te arguments pretargumentē ar pierādījumiem. Tas arī diezgan tāds sarežģīts uzdevums varētu būt. Vēl, ja nav šī atšķirīgā pazīme, konkrētajā gadījumā varētu runāt iespējams par mobingu no darba devēja, respektīvi no struktūrvienības vadītāja puses. Tur gan būtu jānorāda uz šādu rīcības regularitāti vai sistemātiskumu, piemēram, kad tiek uzspiests pildīt darba pienākumus, kurus objektīvi nav iespējams veikt normētā darba laika robežās. Attiecīgi darbiniekam nav iespējas saņemt algas palielinājumu kā citiem darbiniekiem, no viņa tiek slēti kaut kādi tiksim, algas palielināšanas fakts un noteikumi, viņiem nav saprotams, kā viņš var panākt šādu pašu situāciju kā saviem kolēģiem. Un attiecīgi ar šādus apstākļus sakarē tādā kopumā, tad iespējams varētu pierādīt, ka no darba devēja puses ir bijis kaut kāds, nu, praksē viņi sauc par psiholoģisku teroru, es varbūt šajā gadījumā tā to nesauktu, bet kad ir bijis kaut kāda nelabvēlīga attieksme, kuras mērķis varbūt ir šo te jautājumu autori kaut kādā veidā panāk, ka viņa izbeidz pati darbtiesiskās attiecības vai ka viņai darba gaita ir diezgan sarežģīta valsts iestādē. Tādā gadījumā būtu iespējams celt prasību, varētu prasīt morālo kaitējumu un iespējams netiešā veidā caur tiesu to nevar panākt, bet iespējams tas arī nu, varbūt rezultātos arī ar algas paaugstinājumu.
Jā.
Savukārt, varbūt tad es arī pavisam īsi kā to praktiski visu izpildīt, jo te bija jautājumā ietverts par prasību celšanu tiesā. Te vienkārši atkal mans tāds profesionāls viedoklis ir, ka darba strīdi ir specifiski ar to, ka darbiniekam un tam darba devējam, respektīvi strīd pusē, viņam jāturpina savu sadzīvi, kamēr notiek strīds un arī pēc tam. Līdz ar to, varbūt es teiktu, nebūtu taktiski uzreiz vērsties tiesā, bet šo jautājumu sākumā pirmkārt apkopot savus argumentus, savu pozīciju, vispirms izrunāt ar tiešo priekšnieku šo te situāciju, ja tas neizdodas, tad e-pastā rakstīt, varbūt pievienot kādu augstākas vadības pārstāvi, nu, mēģināt to pēc iespējas saglabāt darba vidē un visināt darba vidē. Jo tiklīdz būs pieteikums tiesā, tad uzreiz tur ir skaidrs, ka turpmākā darba atmosfēra nebūs, būs vēl nelabvēlīgāka šai te personai. Un arī, kā jau arī jautājumā, tur ir tas tāds uzvediens uz iespējumu darba attiecību izbēgšanu, arī tāds risks pastāv. Un to savukārt var novērst, protams, tiklīdz ir kaut kādas indikācijas par darba attiecību izbēgšanu, kādi dokumenti tiek saņemti. Tādas dokumentas nevienu neko neparakstīt, bet vispirms konsultēties ar juristu. Jo, nu, diemžēl, valsts iestādēs pieļauj tādu praksi nav, bet nereti darba devēji tā, nu...
Tā izrīkojās, jā. Jā,
un ka paļaujas to, ka darbinieks iespējams kaut ko parakstīs steigā un attieksies no kādām savām tiesībām. Un vēl, protams, ir iespēja, ja te ir darba tiesiskās attiecības, iestāties ārodbiedrībā. Tas arī ir tā kā tāda papildus barjera, kas aizsargās darbinieku no tādiem pārsteidzīgiem ātriem darba tiesisko attiecību uzteikumiem. Nu, tāda arī opcija vēl pastāv, jā.
Jā, Tom, liels paldies, jūs tik plaši izstāstījāt, mēs nosauksim vēlreiz jūsu vārdu, Toms Vilnis, un ja nu gadījumā šai mūsu jautātājai ir kāda interese, es pieļauju, ka viņai būtu vērts tieši ar jums sazināties, vai arī, protams, kādu no jūsu kolēģiem.
Jā.
Liels paldies, Tom, jums, un cerams arī, ka mūsu klausītāja situācija atrisinās tā vai citādi, un viss normalizēsies. Nu, lūk, šādi mēs izrunājām šo situāciju, bet, nu, ķersimies pie mūsu raidieraksta šodienas tēmas, un tā ir pierādījuma un to loma tiesvedībā. Edita, kā tu domā, vai tiesā ir jāpierāda katrs pieminētais fakts un katrs apgalvojums? Un, ja to nevar nodrošināt, tad vai vispār vajag tik daudz runāt tiesā?
Manuprāt, ir jāpierāda jebkurš prasījums un noderījums. Es ceru, ka tā ir.
Jā, nu to mēs noteikti noskaidrosim pie mūsu raidījuma viesiem, bet ko cita starpā par pierādījumiem civila procesā ir jautājuši konsultācijās mūsu LV portāla lietotāji?
Jā, kā mēs tikko redzējām no iepriekšējā sarunas ar advokātu, tad arī šeit bija problēma pierādīt, ka darba devējs ir izturējies savādāk pret darbinieku, bet tās situācijas ir ārkārtīgi dažādas. Un es īsi ieskicēšu trīs, kuras mums ir iesūtījuši lasītāji. Pirmā raksta Ilze, kurās bērna tēvs dzīvo Krievijā, kurš atsakās atzīt paternitāti. Un šajā situācijā visticamāk DNS testu Krievijā neviens nepalīdzēs veikt, un viņa prasa, kā savādāk pierādīt paternitātes faktu Latvijas tiesā. Jo viņa ir izlasījusi, ka likumā ir teikts, ka šajā gadījumā tiek ņemti vērā jebkuri pierādījumi, kas pierādītu paternitātes faktu. Tad mums ir vēl viens pavisam citādāks jautājums no Rasmas. Viņa raksta, kaimiņš esot izbraukājis pļavu apstādījumus, izveidodams sev ērtāku piebraucamo ceļu savam īpašumam. Viņa vēlas piedzīt zaudējumus, viņa paicā kā pierādīt, ka tas ir bijis kaimiņš. Un trešā situācija, arī jaunā māmiņa Vita, viņa raksta vai tiesā lietā par atsevišķas aizgādības noteikšanu un saskarsmes tiesību ierobežošanu drīkst izmantot slepeni filmētus video un ierakstītas telefonsarunas, jo tās tikai tās apliecina, ka bērna tēvs, kas sabiedrībā tiek uzskatīts par ļoti pozitīvu cilvēku, ir emocionāli vardarbīgs.
Lūk, cik dažādi nu, šie gadījumi droši vien noderēs sarunā ar mūsu viesiem, jau iepriekš iepazītajiem tiesnešiem Ieva Čudinu un Viktoru Makuceviču. Sveicināt, Ieva!
Sveiki!
Un sveiki, Viktor!
Sveiki!
Kā jums patīk šīs mūsu situācijas, ko nolasījām, droši vien uzreiz ir jāmeklē likumos vai savā galvā šie risinājumi, bet varbūt darīsim tā, ka no sākuma jautājumi tādi teorētiskie, un varbūt jūs varat arī izmantojot šos piemērus atbildēs minēt. Kā tad ir? Vai ir korekti teikt tā, ka ja tev nav pierādījumi, tad uz tiesu nē? Tas tāds vispārīgs ievad jautājums jums.
Savā ziņā šis apgalvojums satur lielu daļu patiesības, jo atnākt uz tiesu tikai ar prasības pieteikumu, lūdzot tiesai konkrētu prasījumu, bet nepierādot ne ar kādiem pierādījumiem tās pamatotību, ir nu, principā ļoti maz, kurās lietu kategorijās iespējams cerēt uz labvēlīgu iznākumu. Nu, tas, ko es uzreiz varu tā iedomāties, viena no lietu kategorijām, ar kurām varētu nākt, principā ar ļoti mazu kopumu pierādījumu, tās varētu būt uzturlīdzekļu lietas un paternitātes lietas, jo tad tie, tur tiesvedības gaitā ir iespējams šos pierādījumus iegūt. Taču ļoti daudzās citās lietu kategorijās tomēr šie pierādījumi ir nepieciešami, jo šī te lietas dalībniekiem ir noteikta tiesība pašiem izvēlēties ar kādiem līdzekļiem viņi pierāda un arī likuma noteikts pienākums pierādīt. Tiesa šīs tiesības nepārņem lietas dalībniekiem.
Bet kas tad vispār ir pierādījumi kā tādi? Mums šeit bija trīs situācijas, tur tēvs Krievijā, DNS nav, izbraukājis kaimiņš ceļu, kā lai pierāda, un kas bija trešā?
Nelikumīgi vai bez atļaujas filmēts video.
Filmēts video, vai tas ir pierādījums? Un kas tad ir šie pierādījumi? Kas ir jūsu šis rīks, ar kuru jūs strādājat, un kā tos cilvēki var iesniegt?
Cilvēks likumā ir noteikti, kas ir pierādīšanas līdzekļi. Tie ir pašlietas dalībnieku paskaidrojumi, liecinieku liecības. Tie ir lietiesiski kādi pierādījumi, raksturīgi pierādījumi, ekspertīzes un dažādu institūciju atzinumi. Un tad sīkāk runājot par katru no šiem pierādīšanas līdzekļiem, kontekstā ar šiem te minētajiem pierādījumiem, tad jā, gan šie eksperta atzinums veiktais, gan arī video, audio ieraksti ir vērtējami kā pierādījuma lietā, taču nu, jāņem vērā, ka nu, tomēr tiesnesis nevar spriedumu veidot, pamatojoties uz tādiem pierādījumiem, kas ir iegūti kā pretiesiskā veidā, jo tomēr tā tiesas pienākums ir nodrošināt to, ka šis spriedums ir balstīts uz tādiem pierādījumiem, kas ir iegūti likumīgi un jāievēro gan šīs likumības princips, gan tiesības uz taisnīgu tiesu princips.
Ja vēl tā kopēji varētu pateikt par pierādījumiem, tad mums principā cilvēkprocesa likums jau pasaka priekšā, kas tad ir pierādījums. Un par pierādījumiem mums tiek uzskatīts ziņas, uz kura pamata tiesa nosaka kādu faktu esamību vai neesamību ar atrunu, ka tas ir nepieciešams konkrētās lietas izskatīšanā. Citiem vārdiem sakot to, ko jau kolēģi minēja, tad par šiem līdzekļiem. Šie līdzekļi, nezinu, labāks vai sliktāks, kurš par viņiem tā laikam nevarētu pateikt, ja, bet šie līdzekļi ir izmantojami vienlīdz jebkuras, nu, gandrīz jebkuras, laikam jāsaka, lietas izskatīšanā.
Kāds jūs pierādījums ieteiktu iesniegt šai mātei, kurai bērnu tēvs dzīvo Krievijā? Varbūt šī ir tieši šī lieta, kad varētu nākt uz tiesu bez pierādījumiem, jo tur ir paternitātes noteikšana, mustur līdzekļi, vai ne?
Jebkurā gadījumā, ejot, pareizāk sakot, nākot uz tiesu ar prasību par paternitātes noteikšanu un iespējams kādiem citiem vēl saistītajiem prasījumiem, neviens jau nenāk ar gatavu atzinumu. Labi, varbūt kaut kādos izņēmumu gadījumos tas varētu būt, bet paternitāti jau mēs nosakam izskatot lietu pēc būtības. Citiem vārdiem sakot, mums ir ar likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem ir jāpārliecinās, vai attiecīgi persona, pret kuru ir izvirzīts šis prasījums, kuru otrs, pareizāk sakot, prasītājs uzskata par attiecīgu vecāku, otru, lielākoties tie ir, protams, tēvi. To mēs noskaidrojam lietas izskatīšanas gaitā. Ja mēs pamodulējam šo situāciju ar šo personu, kas dzīvo vai fiziski atrodas Krievijas federācijā un ir zināma, nu, vismaz kaut kontakta dati, nu, ir jāņem vērā, ka vismaz pagaidām vēl ir spēkā esošs līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas federāciju par tiesisko sadarbību civilajās ģimenes un krimināllietās, kur ir iespēja šādus pierādījumus vismaz uz papīri, ja tā var teikt, šāda iespēja pastāv sadarbībā ar Krievijas federācijas attiecīgajām iestādēm, vismaz formāli iegūt iespēju ir.
Bet man ir jautājums, vai tiesā varētu pietikt šajā gadījumā ar fotogrāfijām vai, piemēram, WhatsApp saraksti? Es esmu lasījusi, ka ir atzīta paternitāte vismaz vienā gadījumā uz internet bankas pārskaitījumu pamata, kurā ir norādīts mērķis bērna ārstniecībai?
Nu, šeit ir jāsaka tā, ka cilvēkprotas likumā nav noteikts, cik tieši jābūt pierādījumiem un kādiem tieši ir jābūt, lai vienu vai otru prasību varētu apmierināt. Katra šī lieta ir, teiksim, tā ir tādu individuālu raksturu, un tiesnesis skatot šo lietu, vērtējot lietā iesniegtos pierādījumus, to kopumā izdara secinājums par to, vai tā prasība ir vai nav apmierināma. Līdz ar to teorētiski ir iespējama prasības apmierināšana, tikai arī ar, piemēram, kādu vienu no pierādījumiem iesniegtajiem, bet varbūt arī tā, ka ir visi pierādīšanas līdzekļu veidi izmantot, un tāpatām šī prasība netiek apmierināta, jo netiek pierādīts tas, kas ir pats svarīgākais katrā konkrētajā lietā. Līdz ar to tāds vienu tādu padomu, kas ir konkrētai lietai jāpievieno, pateikt uz priekšu nav iespējams, jo tad jo likums ļauj izmantot visus pierādīšanas līdzekļus, kas cilvēkprotas likumā ir uzskaitīti.
Nu, sanāk, katrs gadījums ir atšķirīgs.
Jā, individuāls atšķirīgs, un tas, kas vēl ir noteikts, kad nevienam pierādījumam nav kaut kāds iepriekš noteikts spēks. Nevienu no pierādījumiem nevar uzskatīt kā tādu, ka viņam ir kaut kāds lielāka ticamība, lielāks pārsvars dodams par pārējiem, piegādījumiem, ja mēs skatāmies uz piegādījumiem vispār kā tādiem. Šo te pārsveru katram piegādījumam tiesa var piešķirt spriedumā, motivējot kādēļ. Kādam no piegādījumiem tiesa ir piešķirusi vislielāko nozīmi.
Bet man tomēr nekļuva skaidrs par to video, kas ir nofilmēts slepeni.
Tas ir likumīgs vai ne?
Jo, nu, principā mums ir spēkā personas datu aizsardzības regula, kura ļoti stingri ir norādīts, ka jāprasa atļauju un tā tālāk. Nu, šajā gadījumā atļaujas nav. Nav likumiska pamata filmēt. Bet tomēr šis video atklāja ļoti būtiskus faktus lietā par bērnu aizgādību, ka tēvs varbūt iespējams ir vārdarbīgs.
Tad iesniedzot pieteikumu vai prasības pieteikumu, tiesā lietas dalībnieks var izvēlēties, ko viņš vēlas pievienot šim te pieteikumam. Un tiesa tad izvērtē, kurus no šiem pierādījumiem vispār viņa pieņem, kas attiecās uz konkrēto lietu. Un pat ja tiesa kādu no pierādījumiem ir pieņēmusi, pretējai pusē ir dotas tiesības lūgt tiesu izslēgt konkrēto pierādījumu no pierādījumu loka minot, kādēļ tas tā notiek, vai arī apstrīdēt viņu?
Vēl papildinot Ievas teikto, var pateikt tikai to, ka vērtējot šo, kā es minējāt, vai tas likumīgi, nelikumīgi iegūts, ja, no šeit tam šādā kontekstā es teiktu, ka būtu otršķirīga nozīme, jo ja mums ir kaut kāda ziņas par faktiem, kas ar šo ierakstu ir iegūtas, nu, ne, tam ir iespējams dot novērtējumu, vēlreiz uzsveru, tajā lietā, ko mēs skatām civilu procesu kārtībā, tāda civila lietā, tas, ka tur iespējams kādi citi pārkāpumi būs saistīti, iespējams, nu, tas ir skatāms pavisam citā procesā. Bet ja mums ir šāds ieraksts un lietas dalībnieks tātad lūdz to pievienot lietas materiāliem un vērtēt kopsakarā citiem pierādījumiem, ja, atkal, ja tāda vispār pastāv, ja tādu nav, ja, nu tad tas būtu tikai loģisks solis, ka tam novērtējums tiktu dots.
Kā fiziski notiek šī pierādījuma iesniegšana? Ko jums atnes kopā ar lietu? Dokumentus, paciņas, vēl kaut ko, fotokopijas, apstiprinātas, nē. Kā vērtē, jūs teicāt, kad pieņemat un izvērtējat iesniegtos pierādījumus?
Ja tā praktiski skatāmies šo jautājumu, tad ir šī tā vecā kārtība joprojām spēkā, kad prasības pieteikums var iesniegt rakstiski. Arī tādā roku rakstītas, jā, tad saraksta prasības pieteikumu un papīra formātā viņam klāt pievieno pierādījums. Prasības pieteikumā ir jābūt norādītam, kādi pielikumi tad tiek pievienoti, un tad attiecīgi pārbaudot šo te prasības pieteikumu, ir tiesas darbiniekam jāpārbauda, visi uzskaitītie pielikumi ir pievienoti. Gadījumā, ja tāds nav, tad tiek sastālīts akts, un līdz dalībniekam tiek norādīts, ka nav tādu pierādījumu, kādi ir tāda atsauce izdarīta prasības pieteikumā. Un tagad sakarā ar to, ka ir e-lieta, ir arī iespējas šos prasības pieteikumus ar visiem pierādījumiem iesniegt arī elektroniski. Tādā gadījumā šos te gan prasības pieteikumus sastāda rakstiski elektroniskā formā, gan arī šos pierādījumus iesniedz elektroniskā formā, un šiem te dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, kas tā var ar laikzīmogu. Un kas ir būtiski, ir arī jāmin jautājums par šo te atvasinājumu spēkā esamību, ka tātad, ja šis dokumenti tiek iesniegti papīra formātā, tad prasības pieteikumi jābūt parakstītam ar oriģinālu parakstu. To var izdarīt pats prasītājs vai arī viņa pārstāvis, kam ir atbilstoša pilnvara. Un jābūt arī šiem te visiem pierādījumiem noformētiem, apstiprinot, ja piemēram tie nav oriģināli pierādījumi, bet atvasinājumi, ka tad šīs te kopijas jāapstiprina to atvasinājumus. Un šinī sakarā es vēlos tā kā vērst uzmanību, ka jau kādu laiku šos te atvasinājumus var apstiprināt arī fiziskās personas pašas, ja iepriekš es tā nebija, tad tagad jau kādu laiku tā ir, līdz ar to, ja šī persona ir gan šo šī te pierādījuma autors vai šo te pierādījumu ir saņēmis no kāds cits personas, tad viņa ir likums noteicis tiesības šo te apstiprinājumu, atvasinājumu veikt. Un tāda pati kārtība arī attiecās uz elektroniskiem dokumentiem. Un tas, kas vēl ir, ko es vēlos vērst uzmanību attiecībā uz elektroniski iesniegto prasības pieteikumu, kad šo te visu atvasinājumu kopumu ļauj likums parakstīt ar vienu parakstu kā kopumu.
Kā tas ir? Es par saviem video atkal. Es video iesniedzu tā kā flešā vai kā?
Ja jūs viņu sniegsiet klātienē, tad jā, jūs viņu varat iesniegt.
Ar to gan ir jābūt uzmanīgiem no tāda viedokļa, jo ievērot drošības apsvērumus, īsti izmantot teiksim, zibatmiņas, Jā, mēs nu, īsti nedrīkstam. Ar to būtu tā kā jārēķinās lietas dalībniekam. Ja tas ir CD disks, piemēram, tur es varbūt to kaut kādā ziņā, nezinu, varētu izdarīt, kad atkāpi no tā visa, bet normālā gadījumā, ņemot vērā, ka mēs ejam uz digitalizāciju, mēs digitalizējam lietu izskatīšanu kā tādu, nu tam jābūt kā datnei un tādā veidā. Bet, ja, protams, tur ir dažādas nianses, ņemot vērā apjomu, pieņemsim, ja, kas ir biežākais. Nu, katrā individuālā gadījumā mēs varam piemeklēt kaut kādas noteiktas risinājumus. Jo arī ir, teiksim, kur pierādījums izprasa no kādām iestādēm. Mums nezinu, kā piemēram var minēt, nezinu, valsts policiju. Valsts policija atsūta saiti, kur attiecīgais video materiāls ir pieejams, un tādā veidā to iegūt.
Ir jāsaka tā, ka tiesa ļoti nopietnu uzmanību pievērš šī te drošībai, un šī te praktiskās darbības notiek tādējādi, ka, ja tiek tiesā iesniegts kāds dokuments, kas ir kaut kā datu nesējā, tad šis te datu nesējs tiek ievietots tādā, datorā, kas nav pievienots pie kopīgā servera, lai gadījumā, ja ar to tiek ievests kāds vīrus, lai tas neiekļūst sistēmā, līdz ar to šādu pierādījumu apstrādi var aizņemt ilgāku laiku.
Sakiet, vai ir taisnība, ka visi pierādījumi, kas man ir, tie ir jāiesniedz tiesā uzreiz? Vai varēs pēc tam pielikt kaut ko? Nu, uzreiz neatrākt.
Jā, es nu, sapratu, jā, bet es gribētu šo jautājumu tā kā atbildēt nedaudz garāk. Nākot uz tiesu ar prasības pieteikumu, nav viņam jāpievieno klāt viss, kas jums mājās ir. Ja? Jo, kāpēc es to saku? Jo tiešām dažreiz ir tādas situācijas, kad nu, es saprotu, ka cilvēkam rakstot prasības pieteikumu par savu personīgo dzīvi, viņš kļūst ļoti emocionāls un subjektīvs, un viņam var likties, ka viss, kas viņa dzīvē ir ar šo jautājumu saistīts, viņam ir kaut kāda nozīme. Bet tad pirms vispār vērtēt, kas tad ir prasības pieteikumu jāpievieno, ir pašam jāaiziet cauri šim te prasības pieteikumam un tā kā varbūt pat, es ieteiktu pat sastruktūrēt. Tad norādīt, pašam priekš sevis norādīt, par ko tad vispār lietā ir strīds. Ja, piemēram, tas ir aizdevums, tad strīds ir par to, ka es esmu tā kā prasītājs aizdevis atbildētājiem naudas līdzekļus, viņš jau viņus neatdod. Tad tas, kas ir jāpierāda, ir tas, ka šie naudas līdzekļi ir aizdoti. Un šādam prasības pieteikumam likt klāt pierādījums vai arī pašā prasības pieteikumā iesniegt skaidrojumu par to, ka mēs ar atbildētāju 10 gadus esam bijuši labi draugi, es viņam esmu 5 reizes aizdevis naudu, viņš vienmēr man ir atdevis, un tagad 6. reizē viņš man šo naudu nav atdevis, bet pēc tam mēs atkal viņu 5 reizes bijām visādos pasākumos, gan ārzemēs, gan viņam ir uzņēmēja darbība veiksmīga, viņš man to naudu neatdot, un par to arī klāt pierādījums pilkt. Nu, tādas situācijas mēdz būt, jā, kad
teicam.
Jā, kad prasītājs kļūst emocionāls un viņam liekas, ka viss, kas saistīts ar šo atbildētāju, tagad tiesai jāiesniedz. Bet tad, ja sastruktūrē šo te prasības pieteikumu un iziet cauri tam, kas ir svarīgi, svarīgi ir tas, ka ir aizdota nauda, un nauda nav atdota. Un līdz ar to, tad šis ir tas pirmais punkts, kad ir svarīgi pašam prasītājiem izvēlēties, ar ko tad pierādīs, ka šīs te naudas līdzekļi ir aizdoti. Un ja gadījumā kāds no tomēr tiks pievienots arī tāds pierādījums, ko tiesa uzskatīs, ka neattiecās uz lietu, tad tiesa šo pierādījumu nepieņems.
Man ir jautājums par lieciniekiem. Kurā brīdī man jāsaka, ka mans prasījums balstās liecinieku liecībās? Nu, piemēram, es iedomājos par to situāciju ar izbraukāto pļavu. Nu, man liekas, to pierādīt var vienīgi, es nezinu, ar fotogrāfijām un kādu liecinieku.
Jā, to drīkst norādīt prasības pieteikumā, kad tad pašam prasītājam struktūrējot šo prasības pieteikumu, būs saprotams, par ko jau ir pierādījumi un par ko būs pierādījumi vēlāk. Nu, tad, piemēram, ja mēs runājam par to, ka prasītājiem ir skaidrs, ka šo pierādīs tikai liecinieku liecības, tad prasības pieteikumā tiek norādīts, lūdzu tiesa sēdi, izsauc šāds liecinieks, un viņa liecinās par šādiem apstākļiem. Kādēļ tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, lai tiesa, plānojot lietas izskatīšanas gaitu, ar to rēķinātos, tas ir papildus darbības jāizsauc šie liecinieki, jārezervē ilgāks tiesa sēžu laiks, un tas ir svarīgi arī atbildētājiem, lai atbildētājs saprastu tam, kādai pozīcijai viņam gatavoties šo te lietu.
Vai tiesai var lūgt, izprasīt pierādījumus, iegūt kādus? Nav man, bet es zinu, kā tiesa varētu to palīdzēt man iegūt.
Jā, var lūgt pierādījumus izprasīt arī tiesai, tikai tad ir jāmotivē, kādēļ šo pierādījumu lietas dalībnieks pats nevar iegūt. Nevar bez motivācijas pārmest šo pierādīšanas nastu uz tiesu un norādīt, kad šādi ir apstākļi, bet par to man vienu pierādījumu nav un lūgt tiesu, lai tagad tiesa pati meklē, kur šie pierādījumi būs. Ir jānorāda, kur viņi atrodas un kādēļ pats nevar viņus iesniegt.
Citiem vārdiem sakot, jābūt šim obligāti motivētām lūgumam, ja lūgums ir vienkārši lūdzu izprasiet to un to, un nepamatojot, nu šāds lūgums īsti nav pieļaujams un nebūs visticamākais pat apmierināms, jo tieši tā, jābūt ir norādītam šim pamatotam iemeslam, kāpēc pati persona kaut kādu noteiktu pierādījumu vai pierādījumus iegūt nespēja. Un kā attiecīgi šie iegūstamie pierādījumi attieksies vispār uz izskatāmo lietu?
Par pierādījumu pārbaudi jūs jau tā iezīmējāt, ka tā ir jūs ļoti sekojat drošībai un faktiski to veic tiesnesis vai kāds cits jūs palīgi, sekretāri, kas pārbauda šos iesniegtos pierādījumus?
Ja runa tieši par šiem no tādiem pierādījumiem, kas ir tehniski jāpārbauda, tad šo te drošības pārbauda veici jau līdz šie te dokumenti vispār tiek nodoti tiesnesim, jo tad nevar šos dokumentus tālāk virzīt. Bet tālāk jau to attiecināmību uz izskatāmo prasības pieteikumu, to jau vērtē pats tiesnesis. Un tālākajā gaitā, kad jau lieta ir ierosināta un tā tiek izskatīta tiesas sēdē un rakstot šo te pierādījumu, to jau tiesa vērtē.
Attiecībā uz pierādījumiem jāatcerās, un vispār pierādīšanas pienākumu kā tādu, ir jāatcerās viens zelta likums. Katrai personai to, ko viņa apgalvo, viņai faktiski ir jāpierāda. To mums tiešā tekstā pasaka civila procesa likums. Izņēmums ir tikai tajā gadījumā, ja likums paredz tā saucamo apgriezto pierādīšanas pienākumu, bet katrā noteiktā situācijā, kad tas ir pieļaujams, likums uz to norādīs. Tātad, ko apgalvojam, to pierādam?
Nu jā, tas, ko es sākumā teicu, ja tev nav ko pierādīt, tad labāk nerunāties jau par to. Labi, paldies Ieva, paldies Viktor, ar to arī mūsu sarunu šoreiz noslēgsim un paldies arī visiem, kas mūs klausījās, ja šis jums noder praksē vai dzīves mācībai, mēs tikai par to priecāsimies. Un ja ir jautājumi par tiesām un tiesāšanos, droši, kā jau zināms, rakstiet mums vēstuli uz adresi lvportals@lv.lv un uz atvadām, kā Allaž, mūsu kopējais.
Atā!
Kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!